Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, da virde lytter, det Marius som har overtatt lederrollen I dag. Det fordi vi skal snakke om et tema jeg kan lite om, og min kollega og podcastpartner kan mye om. Det på tide at jeg stiller spørsmålene, og Håkon har svarene, I motsetning til hvordan det ellers I livet. Så... Mange bilinteresserte, I alle fall de som har et snev av sansen for elbil, har jo lagt merke til at Porsche Taycan får mye oppmerksomhet og spitsenklasse av bilteknologi, design og rett og slett hele pakka. Men det selskapet som lager Taycan I dag... Vel, hadde det samme, det selskapet det var for 30 år siden hadde ikke kunnet lage den bilen I dag, for å si det mildt. Og det jo, det har en ganske rik og god og morsom historie, som vi overlater til Håkon å sparke I gang her.
Ja, ja, la oss gjøre det. Porsche har jo en, det en kul historie. I fjor jeg bare sjekket litt tallene, alle som... har vært litt borte I tallene og bilprodusentene og hvordan det går med dem, vet jo at Porsche gjør det utrolig bra. I fjor så produserte de 274.000 biler, men de jo ikke veldig mange sammenlignet med store bilprodusenter. Men de tjente rett over 4.000 millioner euro. Altså, ja, 4 milliarder euro satt igjen med. Og 9000 euro til hver enkelt ansatt, så de glad I sine ansatte. Mm. Bonus, det høres utrolig mye ut. Tenk deg, få 9000 euro rett I fore, fordi du har gjort en god jobb. Men Porsche jo veldig opptatt av å gjøre en god jobb. Det jo det dette handler om, og det har de jo egentlig ikke alltid vært, eller de har kanskje gjort det på feil måte.
De har vel vært opptatt av å gjøre en god jobb, men det veldig på deres måte, med deres metoder og deres klassifiseringssystemer.
Ja. Og det funket jo riktig, riktig bra en god stund. 80-tallet var jo 70-80-tallet var jo Porsches 10-år, uten tvil. Det var vel ikke en eneste bankmann I Tyskland som ikke ville kjøre rundt I en sånn liten sportsbil.
Rød 911 og 911 Turbo jo synonymt med jappetiden.
Ja, og I USA var det jo mye det samme. Det var Porsche du skulle ha hvis du var boss I Miami eller ja, andre steder. Men denne historien her handler om den mørke tiden til Porsche. Den tiden hvor ting så veldig vanskelig ut for bedriften. Og bilene I dag regnes jo for å være noen av de beste. Men for en bedriftsøkonom så var de nok de aller, aller verste. Dette historien om da Toyota-ingeniørene reddet Porsche, og vi skal også touche litt innom hvordan en litt for bred Mercedes også hjalp til, eller I hvert fall bidro.
Ja, for her må vi jo litt tilbake, og vi snakket jo, altså, 911 har jo røtter tilbake til 60-tallet, og dette vil jo irritere Porsche-fans, eller de verste Porsche-gjerningene, men Det var jo i praksis mye det samme som ble laget gjennom 60, 70 og 80-tallet. Det var gradvise forbedringer av det samme konseptet, og det gikk fint det på 80-tallet, hvor jappetiden var sterk i alle samfunn, og pengene satt løst. Det var viktig at det var rødt og fett og med store turboer, og utover det så var det ikke så mye å klage på. Ja. Men i oktober 1987 så får jo dette en bråstopp. Hele verdensøkonomien går i veggen med et smell. Og derfra så blir det jo utløst en skikkelig nedtur i økonomien som slår ordentlig dårlig ut for Porsche. Mm. Fordi selv om nedturen begynner i 87 så varer den jo godt ut på 90-tallet.
Ja. Det gikk jo ikke noe bra med Porsche. I 1986 så solgte de 30.471 biler i USA. I 1987 hadde det dalt til 23.632 biler. Og i 1988 så var det 15.737 biler. Så rimelig tydelig tendens der. Og krisen var...
De halverte salget på to år.
Rett og slett. Krisen var virkelig over Porsche. Kassa var tom, og nå var det vel egentlig ganske nære å gå konkurs. 1993 så solgte de 14 000 biler til sammen.
I verden?
Ja. 3700 biler i USA.
Så det var på vei til å bli ordentlig kroken på døra?
Ja.
Dette var Tysklands Saab, med andre ord.
Ja, helt riktig. Så de roter litt i skuffen, finner noen sjefer som ikke funker, og det er mye krangling og dårlig stemning i Stuttgart på 90-tallet. Men så klarer de å lure en kar som heter Wendelin Weddeking inn som sjef for selskapet. Og han er jo en luring.
Hvor kom han fra?
Han var produksjonssjef i selskapet, så han var jo allerede en mektig mann, men ble da manøvrert inn som sjef. Det var i 93, og han ser ut som en sånn kvintessensen av alle tyskere, som en sånn person som bestiller bratwurst på en tankstelle før han setter seg inn i en rask bil og suser videre. Eller han ser litt ut som Günther i Pondus,
ja,
med sånne små briller og... Ja. Så, men han var en slagkraftig type. Han kødda ikke. Han beskyldte blant annet Helmut Kohl for å ikke kunne økonomi.
Ja.
Så jeg har lest litt rundt om fyren, og det var vel noen som mente at han aldri var helt inne i liksom, det gode selskap i Bayern, blant de store industrielle selskapene. Så han var nok litt outsider. Men som vi jo skal se, da, så fikk han jo litt ordnings på Porsche etter hvert.
Så altså, for å oppsummere her nå, så har vi da et Porsche i fullstendig krise. Salget deres har ramlet fullstendig, eller kjørt fullstendig i grøfta.
Yes.
Og da har du denne snurrige tyskeren som kommer inn og skal redde dette fra sidelinjen.
Yes.
Og, men tyskerne, de er jo, nå har jo tyskerne samarbeidet med japanerne før, men det gikk jo sånn passe. Hvordan gikk det denne gangen?
Ja, forrige gang så ble det ikke de helt store resultater. Det begynner å bli en stund siden. Men vi skal likevel ta oss og hoppe litt tilbake, for det er interessant det du sier om 2. verdenskrig. Vi skal til Japan. Vi skal til Toyota, som de sier på Sørlandet. Men ja. De endret jo navn til Toyota. Prøvde å finne ut hvorfor. Det var visst nok fordi det enklere å skrive i Japan eller et eller annet sånt, og så syntes de det hørtes finere ut. Så de slang på en T der i stedet. Det er jo greit nok det. Etter 2. verdenskrig så sleit jo Toyota og mange andre produksjonsbedrifter i Japan. For de hadde jo ikke så mye stash. De hadde ikke så mye ting, ikke så mye råmaterialer.
Ja, hele Japan lå jo, har jo manglet et bedre uttrykk, brakk ja. Etter et par atombomber og en krig og... masse andre ubeleiligheter.
Helt riktig. Men Japan er jo Japan. De er jo knallgode på å kaste rundt og gjøre ting, så de lagde lastebiler med en lykt i stedet for to, og bare bremser på foraksjen og litt slike ting, og det gikk jo fint det.
Ja, så der vi ikke har klart å bygge Fornebubanen på, er det nå 20 år, så jo det noe de banker sammen på 3 dager og et kveldsskift i Japan. Så. Ja.
Det har seg slik at en Toyota-ingeniør som egentlig jobbet på den ene stofffabrikken, Toyota laget jo mye rart, tror jeg. De laget ikke bare biler, men sikkert symaskiner og mye mystisk. I hvert fall ingeniøren Taichi Ono dro til USA sammen med fetteren til sønnen til grunnleggeren av Toyota. Så litt familie og litt smude ingeniører som kastet seg på flyet og durte over til USA for å sjekke Henry Fords produksjon. Og de var jo selvfølgelig mektig imponert over alle de sorte bilene og store stabler med dekk og felger og deler til disse bilene. Men de skjønte jo også at det går jo ikke i Japan. Så historien vil ha det til at de dro til en dagligvareforretning, en Piggly Wiggly, og der ble Taichi Ono utrolig fascinert, visst nok da, av hvordan man bare kunne gå og plukke greier av hyllene og putte det i kurven. Det synes han var utrolig fett, det hadde de ikke i Japan på den tiden. De dro i 1953, så tidlig 50-tall, og de suste rundt i USA og prøvde å skjønne hva som var bra og hva som var mindre bra. Og tok med seg da, visst nok. Dette her er ikke tull. De tok med seg erfaringene de gjorde i USA, og Taichi Ono, han er jo regnet for å være grunnleggeren av det vi i dag kaller Lean Production, som på Toyota kaller Toyota Production Systems. Det ser litt sånn teknisk ut, men det er egentlig ganske morsomt. For det dette handler om er noe som for de som har jobbet på en fabrikk, det har ikke vi, men i hvert fall vært borte i hvordan man produserer ting. Det der med å ikke sløse med tid, ikke sløse med ressurser, og ha ting tilgjengelig i tide, da.
Ja, for dere som sitter og lytter nå, og tvunget til å høre på denne podcasten av deres mer bilinteresserte sjåfør, så det... Jeg kjenner litt grann til denne historien etter utallige bilturer med Håkon opp gjennom årene, og jeg kan si det sånn at dette ikke et seminar i logistikk og varehandelsløsninger, men det blir relativt interessant etter hvert.
Ja, det er jo i hvert fall det er mye man kan si om dette her, og dette blir jo bare et bitteliten introduksjon til akkurat det med hvordan Toyota produserte biler, og hvordan de gikk med dem. Vi må hoppe tilbake til Tyskland, for det er 1989, og Mercedes-Benz stormer autobahn. Mercedes har jo orden på sakene, så de suser rundt. Men det er en stor bekymring for dem, og det er BMW 7-serie som dukket opp litt tidligere. I 1986 ble den presentert på Frankfurt-messen.
E32?
E32, ja, helt riktig. Og E32 er den første tyske bilen med 12-sylindret motor etter 2. verdenskrig. Og det er jo da en big deal.
Ja, det er å si det mildt.
Ja.
V12 i Tyskland, det er et Mount Everest for bilingeniører.
Ja. Så BMW hadde presentert dette her, og Mercedes de ble ganske enkelt tatt fullstendig på sengen av hvordan BMW bare turet frem med vindusviskere som festet seg til frontruten når bilen kjørte fort, sånn at det ikke skled opp når bilen dundret av sted i 250 km i timen.
Syseren hadde vel regnsensor over, hvis jeg husker riktig.
Ja, det var den første bilen i verden med xenonlys. Tror jeg er rimelig trygg på det.
Etter at S-klasse hadde hatt hegemoniet på å være innovasjonsfremmeren.
Ja. Så Mercedes, de var nok ganske sjokkert over dette her. De så at deres bil, som de hadde planlagt å skulle ha en V8-motor på det meste, var egentlig ikke tilstrekkelig for å kunne konkurrere med BMW-en. Så de måtte jo da kaste seg rundt og kaste masse mennesker og penger på problemet, og sørge for at denne S-klassen, som de jo holdt på med, ble så bra som det de kunne håpe på.
Men så nå kaster altså da Mercedes seg inn i kampen for å få en V12-bil.
Det er riktig.
Men får dette det tyske rasjonelle resultatet som vi nå forventer oss at kommer?
Nei, det er jo det som er litt morsomt med dette her. For dette er jo da dette til, hører jo til historien. Det var ikke sånn Porsche ble lønnsom. Men det et morsomt lite sidespor I det at de jo måtte gjøre noe. For hva det som skjer? Jo, Mercedes, de må kaste seg rundt og bruke masse, masse ressurser på å produsere S-klassen, eller I hvert fall utvikle den, visst nok da. Dette er det kilden jeg har funnet
sier. Ja, for de får jo ikke vrengt opp panseret på den eksisterende 7-eren, nei, S-klassen, og bare stappa en toller nede der.
Nei, de hadde ikke noen V-toller, så når de fant ut av det, så skjønte de at, oi, shit, det må vi også ha. Og da lagde de selvfølgelig en som var mer awesome. BMWs V-toller hadde 300 hestekrefter, og Mercedes sin hadde 394, var det ikke det? Tror det var det, ja. Rundt der hadde vi litt mer, litt avhengig av katalysator og litt forskjellige greier. Mye hestekrefter I alle fall. Men Mercedes kunne jo ikke bare produsere en heftig S-klasse. Dette var jo tross alt midt I en krise for økonomien. Så de måtte jo lage en annen Uber-salon, en sedan I tillegg. En som vi kjenner ganske godt, som jeg tror... Mange har som sin favorittbil, egentlig.
Mm.
124.
Yes. Også kjent som drosje-Mercedesen.
Ja.
For folk flest.
Ja. Den kom på midten av 80-tallet.
Ja. 85.
Ja. Største motor var vel en 3-liters 6-cylindret motor.
Som ikke akkurat var noe å rope hurra for. Den var veldig solid.
Da var det jo det.
Nei, det var jo ikke mye gamps de presset, skremt ut av den 3-literen her. Det var vel 180 eller noe sånt. Nå kommer jeg til å bli nedlesset med poster av folk som mener at det var noe helt annet. Men uansett, det var ikke noe...
Jeg sikker på at Jens P. Heyerdahl og gutta kjørte skrenset rundt I sånne biler og var veldig fornøyd.
De styrte Orkla med jernhånd fra en hvit Volvo, så det ikke noe å tenke på.
Men helt andre steder.
Og dette blir jo da en relativt merkelig... Altså, det heter vel ikke E-klasse enda da?
Nei, det et godt poeng.
Men det jo I ettertid blitt kjent som en E-klasse.
Ja, det faktisk et godt poeng. La oss ta det med en gang. For en I denne bilen, nå kan vi avsløre navnet. Mange av lytterne har jo allerede gjettet det, for det jo en legendarisk bil. Virkelig en legendarisk bil. Bilen heter jo 500E, og E står jo for Einspritzung, som betyr innsprøytning. Altså... Det var jo bare en bokstav man slang på for å vise at det var kul teknologi under panseret, ikke forgasser, men innsprøytning, som var fancy på den tiden. Så de fant ut da at de skulle lage denne 500E, som jo en samlebil I dag. Vi har jo snakket litt om biler som skal stige I verdi og biler som...
Du skal jobbe litt for å finne en I USA for noe særlig under 100 000 kroner. Og derfra så går det fort opp mot en halv million.
Ja, jeg tror...
Altså, de er ikke showklare de til 100 000. Ulyvis Garage har vel en som han har hatt stående på verste kontinuerlig I halvannet år nå.
Vi har jo snakket tidligere om dette med biler som investeringer. Vi har snakket om billige biler man kan ha som fremtidige klassikere. Kultbiler, det bare å sjekke ut de gamle podcastene. Og selvfølgelig også skrive til oss, hvis man vil det.
Mil etter mil, finansavisen.no. Men 500E er jo sære greier. Altså, sånn, dette jo ikke noe samlebåndsproduksjon fra Tyskland.
Nei.
Altså, Mercedes jo på dette tidspunktet kjent for å lage altså, biler som har sånne dører som bare klunker igjen. Du kan liksom dytte igjen en dør med en finger, og likevel så lukker den som en sånn stor sånn flydør eller safe. Det bare en klunker. Alt perfekt.
Ja.
Og det liksom bare, det her det beste du får fra Tyskland.
Mm.
Bygget av landets beste ingeniører I sånn strømlinjeform og alt bare supert.
Mm.
Men der, det kan man jo ikke si om 500.
Nei, og det jo litt av casen her. For Porsche, de hadde ledig kapasitet. De var ferdig med superbilen 959, som egentlig man kunne lage en egen podcast om, for den bilen jo absolutt fantastisk. Den har jo firehjulstrekk og turboladet sekser og alle de kule tingene.
Jeg har et veldig ambivalent forhold til, men
jeg helt enig. Veldig 80-tallet.
Jeg klarer aldri å bestemme meg for om jeg liker den eller ikke.
Nei.
Den jo så over the top. Den jo så innmari I appetid.
Ja, voldsomt.
Du kan ikke kjøre den bilen uten at du på en flystripe et eller annet sted, og det sånn litt sånn der trenchcoater og folk som står I frakker og ser på. Det så innmari 80-tall.
Jeg elsker den bilen, men de felgene, veldig sånn, Den typiske 80-tallsfølelsen.
Det spiller ingen rolle, fordi I 1989 så alle skal putt. De har sluttet å lage den. Den skal ikke, it has ceased to be.
Ja. Så de har da Rosselbau-linjen på fabrikken i Stuttgart, er det vel? Eller i hvert fall i området rundt. Så har de ledig kapasitet, og Mercedes får da Porsche til å bygge denne super E-klassen, som den da etter hvert blir hetende, for seg.
Ja. Ja, det høres jo ut som en kjempegod plan. Da har du da en fantastisk Mercedes, laget av veldig kompetente folk hos Porsche.
Ja, det er vinneroppskrifter,
ikke det? Jo, ja, men det var jo, så var alle enige om at det hadde vært en fin tur. Slutt.
Nei. En av grunnene var jo også at for å få plass til denne motoren, motoren er jo en 5 liters V8 fra Mercedes-Benz SL, 32 ventiler, veldig, veldig fancy på den tiden, 326 hestekrefter. Bilen gjorde jo 0-100 på rundt 6 sekunder, som var helt sinnssykt på den tiden. 4-trins automat. Men de måtte gjøre bilen litt bredere, og det er jo her legenden kommer inn. For du hadde jo alle disse vanlige E-klassene som var bare helt vanlige biler, og så ut som en vanlig Mercedes. Taxi eller farfar som var ute og kjørte, samme greia. De var jo, så jo helt like ut, men 500E, eller E500 som faceliften ble hetende, den var bredere, og det hadde de ikke plass til på Mercedes-fabrikken. Så jeg prøvde å grave litt, og prøvde å finne fasiten i hva som faktisk var tilfellet med produksjonen. Men der er det litt motstridende informasjon, akkurat rundt hvordan de løste det. Men jeg har funnet ut, jeg tror mest på historien om at Mercedes stanset ut karosseriene, og så blir de sendt til Porsche, body in white, altså i produksjonsstadiet før de får lakk. Så de ble sendt fra Mercedes til Porsche, sånn at de kunne gjøre plass til motoren. For det måtte de gjøre, bilen bredere. Sånn.
Det skjedde banke ut hulrommet.
Ja, så de sto og gjorde det. Og så ble karosseriet sendt tilbake til Mercedes for lakering, visst nok. Så ble det sendt tilbake til Porsche igjen for montering. Så da kom denne 5 liters fantastiske motoren på plass. Og da skulle man tro, ja, job done, nå er vi ferdige. Nå kan bilen liksom sendes videre til kunde. Nei, Mercedes måtte ha bilen tilbake til seg for å kontrollere at alle sin ordning.
Ja.
Visst nok er det sånn. Det er litt forvirring rundt at det kan hende at det... At noen mener at bilen ble lakkert hos Porsche. Noen skriver at interiøret ble montert hos Mercedes. Det tror jeg ikke stemmer. For hvis vi legger dette body-in-white-prinsippet i grunn, at man monterer jo ikke en motor før bilen er lakkert. Det gjorde man ikke på den tiden.
Nei.
Nei. Så motor,
det gir jo mening.
Ja, det gir jo mening.
Finmekanikk og lakk, jeg har jo ingenting med hverandre å gjøre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For våre lyttere med konsentrasjonsvansker så er det da greit med en liten oppsummering på veien hvor vi er og hvor vi kommer fra. Fordi igjen, Porsche er i kjempetrøbbel. De sliter med å selge sin egen 964, som på mange måter egentlig bare er en oppdatering av 911 før. De har litt sånn ymse modeller som de sliter med å bli kvitt. Men altså, 944, 968, 98, altså, det er mye rart, men ingenting av det selger. Så det de bruker tiden på, det å bygge litt Porsche for seg selv,
mm.
litt Mercedes for Mercedes.
Mm.
De hadde vel et par Audi inn der.
Ja, og, de må vi snakke om. Dette jo en glimrende påskudd for å snakke om ja, den bilen også.
Og så husker jeg også at de drev å putte Porsche-motorer i sånne karaveller.
B32, tenker du på?
Ja.
Ja.
Og,
det stemmer. Vet du, kjenner du historien?
Nei.
Visst nok så gjorde de det fordi de måtte ha en bil som kunne holde følge med rallybilen deres, så de trengte en bil som var kjapp nok til å frakte alle delene og alt dildal rundt, visst nok da.
Ja, fantastisk.
Ikke utenkelig.
Men da har vi jo da liksom, når vi skal ta litt om de Audiene straks, men etter det så må vi jo fortelle, fordi det ser jo ganske rett ut, altså unnskyld ordbruket, rett ut, rabba ut for Porsche på det ja. Tidspunktet her.
Ja.
Nå så snakker man om at Porsche verdens mest lønnsomme bilprodusent og sånn, men her det altså på vei til å gå altså så alvorlig galt.
Ja, det kan man si. De bygde 10 000 sånne E-klasser, sånne 500 E-biler og E500 som ble hetende.
Og Audier?
Nei, det var bare den.
Ja, okay.
Ja da, så det var jo en operation. De bygget bilen fra 1990 til 95 faktisk, så det var jo en ganske heftig greie. Hvis nok skulle bilen klare 270 km I timen uten restrictions.
Ja. Men jeg tror ikke jeg drister meg på det, men ja.
Ja, du nevnte den Audien.
Ja.
Og det, vi må jo også sneie kjapt innom den, siden vi nå prater om hvor dårlige Porsche var til å bygge biler.
Mm.
I hvert fall ifølge japanere, som vi jo snart kommer til.
Mm.
For den første RS Audien ble jo bygget av Porsche.
Mm.
De tok den eksisterende, den var vel allerede turboladet, den tok
fra 2 liter. Fra sluttkart til munkerane, ja.
Det en annen episode.
Ja.
De tok vel den 2,2 literen, femmeren til Audi, og slank på en enda større KKK-turbo.
Ja, det antar jeg ikke Ku Klux Klan det jeg snakker om.
Det skal jeg se om jeg sier det til rett, Kühne Kopp und Kausch.
Ja.
Ja, danke.
Bitte.
Det ble 315 hestekrefter, og en skikkelig heftig bil. Med den bilen, altså det jo Audi RS2 vi snakker om her nå.
Mm.
Når du åpner opp panseret, så ser du i svære bokstaver Porsche stå på manifolden på bilen. Den har 911-speil, og rett og slett bare en sinnssykt fet bil. Den første Audien med RS-navn, som også ble produsert av Porsche. Den ble bygget fra 1994 til 1995. Så var det liksom på midten av 90-tallet at Porsche jo tydeligvis ikke hadde noe annet å gjøre, så de kunne lage håndbygde biler, mange tusen av dem.
Ja.
Ja.
Det jo et litt sånn interessant poeng, fordi når du ser på ta Tesla for eksempel, i IT-tiden vi i nå, hvor man har sånne moderne ting som både nettavis og ja, alle mulige andre nyhetskilder, så det klart at Det er ganske åpenbart ganske fort hvordan det går med et bilselskap, for eksempel en bilprodusent.
Mm.
Men at Porsche var i så store problemer på 90-tallet, har jo ikke folk egentlig helt fått med seg.
Nei.
Men det var noen som hadde fått med seg. Ja. For det satt noen klare med sjekkheftet og var klare for å prøve å gjøre et ride.
Ja. Ja, stemmer det. Det var jo mange som hadde siklet på Porsche å kjøpe. Til en annen gang kan vi jo diskutere feiden mellom barnebarna til Ferdinand Porsche, altså grunnleggeren som lagde tanks til Wehrmacht og litt forskjellig. Barnebarna kranglet jo noe helt forferdelig, det kan vi jo snakke om i en egen episode.
Høres ut som en egen episode, ja.
Ja.
Familiekrangler. Sånn løser du arveoppgjøret i din familiebedrift.
Ja, hør på Mil etter Mil, en podcast om bil.
Og arveavgift.
det gikk ikke bra
men for Porsche. Men nå må vi dykke ned i hva som går galt her.
Ja.
Og hvordan redningen kommer fra Østen.
Ja, for dette her dette er jo gøy. Dette er morsomt. Dette er det står litt grann om det på Wikipedia. Men en av hovedkildene er jo en artikkel fra 1996 i The New York Times, som har pratet med denne Wedeking, som sikkert spiste en stor pølse mens han pratet.
Ja, Sennep i barten og sånn propellatt på hodet, mener du?
Ja, hvit frakk sikkert.
Ja, ja.
Ja, sånne ergonomiske sko.
For øvrig, er det noe bedre enn å stoppe i Tyskland og gå på en sånn liten kjappe hvor det står en sånn tysker og bare snurrer sånne pølser, og så får du en sånn liten sånn pattallerken med en sånn klatt med en sånn sennep som du bare kan bruke til å rive beisen av hytta di med, og en pølse, og det det du får.
Ja.
Og en sånn liten, sånn, et lite rundstykke til.
Vedeking, han sparket jo en hel hemme folk, så de reduserte jo staben fra 8,500 til 6,800 cirka, noe sånt nå. De måtte jo effektivisere, de var jo I dyp krise, så han hentet inn konsulentselskapet Shinjitsu.
Ja, hvorfor ventet han seg den veien, vet du det?
Han tok med seg en ledergruppe til Japan for å se hvordan de lagde biler der, og de satt og finregnet på det og fant ut at å produsere en 911 tok dobbelt så lang tid som å lage en Toyota. Og det jo selvfølgelig nicht godt. Så da
det nicht godt, men det jo ikke veldig overraskende heller. Altså, det skal ta litt lenger tid å lage en 911 enn å lage en Corolla.
Ja, du mener det. Men,
litt bare, ja, men ikke dobbelt så
lang tid. Ja, du tror det. Ja, det jo det som interessant her da. Da vi jo litt tilbake til hvorfor Porsche presterer som de gjør I dag, for det jo dette som litt gøy.
Men kan du se for deg det møtet I Tyskland på 90-tallet, hvor denne snurrige tyskeren sitter og forteller resten av ledelsesgruppen at, vet du hva, vi tyskere, vi lager ikke bil bra nok. Vi må faktisk snu oss til Asia for å finne ut av hvordan vi skal lage dette her. Det må jo ha... Altså at ikke han ble liksom jaget ut av kontoren der, mens de kastet stoler etter han, det jo...
Det en årsak til det. Han var sjefen, så han jaget folk ut, men han fortalte det at det var ingeniører som hadde sagt at jeg har brukt 25 år av livet mitt, og det jo bare tull det jeg har gjort. Det jo åpenbart feil for det som skjedde da. De hentet inn dette konsultselskapet fra Japan, med tidligere Japan-ingeniører, som hadde... lært av Tai Chi Ono.
Han jeg må skytte, du mener tidligere Toyota-ingeniører. De vel fortsatt japanske ingeniører.
Var det? Ja. Toyota, tidligere Toyota-ingeniører. Helt riktig, takk. Tai Chi Ono-skolen, som jeg tipper var sikkert kjempestreng. Pisk, tipper jeg.
Lite sarkasme og kosserier på fredager på den skolen der, tenker jeg.
Ja, visst nok da, så var det utrolig dårlig stemning. Det begynner jo denne New York Times-artikkel med at det var drittstemning på Porsche-fabrikken, for disse japanere, de gikk rundt og fortalte, på japansk gjerne, hvordan til mellomledere, hvis nok var de ikke ekle med arbeidere, de var sikkert det også, vet du. De var sikkert ekle med alle. De gikk rundt og bosset tyskere, stolte Porsche-arbeidere som har laget awesome 80-tals sportsbiler og kunne det bedre enn noen andre. Japanerne gikk rundt og pekte og sa, ikke gjør det sånn, skjerp dere, kutt ut, og... Det ble ordentlig dårlig stemning, og det jo det som så morsomt med den artiklen, at den tar opp det på en sånn herlig måte.
Vi legger ut denne New York Times-artiklen, link til den på Facebook-gruppen vår når dette publiseres.
Det kan vi godt gjøre. En artikkel I Der Spiegel påstår at Wedeking han gikk med en vinkelsliper og skar ned et skap på produksjonslinjen for å vise arbeiderne at jo da, vi trenger ikke alle disse delene, for det jo det handler om. Just-in-time-prinsippet, som det som har gjort Toyota så ufattelig flinke. Det flere ting, da. Men det en av bitene I lean production, som egentlig betyr bare at man flinke til å produsere effektivt, handler om at man ikke skal holde store lagre. Man skal ikke ha for mye deler. Og det var jo et av de store problemene med Porsche da de produserte disse bilene på 90-tallet, var at de hadde store lagre. De hadde sånne hyller så folk måtte klatre oppover for å lete etter deler. Så de hadde deler for mange uker av gangen, og sånn som det nå på produksjon av biler I dag, og sånn det på alle fabrikker I hele verden, så kommer skruen eller biten eller delen akkurat når du trenger den, og så monteres den på bilen på samlebåndet, og så går bilen videre. Og så kommer det en ny del som monteres riktig.
Og det et av prinsippene, og så et annet prinsipp også som heter...
Ja, det morsomt. Ja. Det flere da, men det jo liksom sånne japanske ord, så hadde de da det japanske ordet kaizen, som består av ordet kai og sen. Og kai betyr da hvis noe sånn endring, eller at liksom det skjer noe, og sen jo noe som bra. Så kaizen-prinsippet, det kan man google og se, det handler egentlig om å gjøre mange små endringer. Så burde egentlig mange bedrifter egentlig tenke at de ansatte får anledning til å kommentere på ting som kan gjøres bedre da.
Ja, du spør den ansatte hva vil gjøre din arbeidsdag lettere.
Ja, rett og slett. Så,
men fordi du har jo suttet, mens jeg har drevet med andre ting, inkludert bygge en platting, så har jo du suttet dypt begravet I researchen, og verdens mest kjente Porsche-entusiast dukker jo opp i noen promomaterialer.
Ja, det litt
Som kanskje understreker litt både hvordan verden så på Porsche fra utsiden I forhold til alt uroen på innsiden,
ja.
Men også hva som var her.
Ja, det jeg fant, bare av alt materialet jeg fant, så var det en sånn promofilm som Porsche hadde laget på 90-tallet. Og den handlet om 4S, så dette må være ganske tett opp til dette intervjuet I New York Times, for 4S ble vel 993 4S ble vel produsert fra 1995 til 1996. Så det var liksom de siste bilene før Porsche kom med sine helt nye biler, Boxster og 996, som var de første vannkjølte bilene fra Porsche noensinne. Eller altså de første med Boxster 6-er selvfølgelig.
4S kom I 96.
Ja, som 96-modell, da.
Ja.
Jeg tror den ble produsert litt tidligere
enn det. Den ble produsert tidligere enn det, ja.
I alle fall så sitter jo Seinfeld og forteller om hvor fantastiske disse bilene og hvor utrolig unike de og det så flott at de det så mye arbeid inne. Så I den filmen, som det ser jo ut som Porsche har laget den, jeg vil nok anta at de har det, så det en sånn mann som går rundt på produksjonslinjen og viser, ja, se her, se så flinke vi Og så det en Keys som sitter og banker med en sånn liten meisel på en bil og driver og tar på karosseriet og holder på. Han ser veldig flink ut. Han har også sånn bart, han ser veldig tysk ut han også. Og går med en sånn sort frakk. Og så går han fra kamera da, han som viser rundt på fabrikken, og til han fyren og spør, hvor lenge har du jobbet her? Ja, så sier han, nei, jeg bare 36 år. Og så ler de, og så sier han, han den eneste som kan gjøre den jobben, sier han. Den der kvalitetskontrolljobben. Og det jo liksom kjernen I hvorfor det ble litt kulturkrasj da. For I just-in-time-prinsippet og i Toyota Production System, som jo virkelig forløperen til Lean Production, altså Toyota helt fullstendig banebrytende.
Revolusjonerende, ja.
Ja, den Ford-fabrikken de besøkte hadde enormt med deler liggende på lager, Og hele poenget at man ikke skal ha noe lager I det hele tatt, ikke sant?
Hele poenget jo også at den, som du poengterte veldig bra, at det flott at han har suttet her I 36 år men, for å finne feil. Men hvorfor gjør de feil I utgangspunktet?
Nettopp. Så I Japan så tenker man, og det sa jo disse japanerne til tyskerne, at ja, det fint det dere gjør. Det flott at dere så rå på å rette feil. Vi foretrekker nok å bare ikke gjøre feilen I utgangspunktet. Ikke ja. Det litt bedre? Ja, og det... Det nok mye av det som grunnen til at Porsche I dag tjener så innmari mye penger på bilene sine, at de sinnssykt gode på å lage de riktig med en gang. Så de veldig få feil. De utrolig presist laget. Og det var det jo faktisk Toyota-ingeniørene som hjalp dem med.
Så det som har da skjedd at Porsche har da gått fra å være I dyp krise. De lager, altså ja da, jeg vet at de lager andre biler enn 911 på 90-tallet, men det stort sett 911 de selger, og de selger de nesten ingen av. Inn kommer det en bråte med folk som vant med å lage kassebiler og familiefraktere, og bosser. Jeg tror ikke jeg fornærmer noen når jeg sier arrogante tyskere rundt til å gjøre jobben sin skikkelig. Mhm. Ledet av en uglesett tysker som eller I alle fall aldri inne I det gode selskap borgerskapet I Bayern tok ikke imot denne mannen med åpne armer men dette leder jo også til omvendelsen for Porsche altså hvis du snakker med hvilken som helst Porsche-entusiast så snakker de om at de må ha luftkjølt Porsche det liksom bla 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 om luftkjølte Porsche men Den store revolusjonen kom jo ganske kjapt etter det her.
Boxsteren ble jo presentert noe etter at denne artikkelen kom. Kan jo mistenke at artikkelen og den bilen hadde noe med hverandre å gjøre.
Ja, det var vel noen som var litt PR-savvy også den gang.
Ja, så det var nok en sammenheng der. Men det var jo I alle fall en kjensgjerning at da konseptet ble vist på Detroit-messen I 1993, så var jo folk veldig begeistret over en midtmotors Roadster og ville ha det. Så selv om da krisen var over Porsche, så hadde de gjort noe riktig. Og en av de som jobbet der, jeg leste et intervju, fortalte at kassen var virkelig helt tom. Altså de måtte gå på jernvareforretningen for å kjøpe greier til å vise frem bilen. De var liksom, de hadde ikke penger.
Mm.
Og, men Boxstern fikk jo, før den gikk i produksjon, 10.000 bestillinger, like mange bestillinger som de produserte den der ville E-klassen, den Mercedesen, før bilen ble produsert.
De lagde jo til og med et eget PlayStation-spill med bare Porsche Boxster etterpå. Og det her jo den store snuoperasjonen, men det her har jo falt mange Porsche-eiere tungt for brystene, og det jo det at det her jo et skille. Det skiller mellom det gamle, håndbygde, sære, til dels antikvariske, til det moderne. Det jo liksom, vi skal trekke en litt sånn snurrig parallell, da. Altså, det jo mye av det samme Jaguar gjorde, men de klarte jo ikke den samme omvendelsen til å bli et moderne opplegg som det Porsche har gjort. Fordi Jaguar tviholdt jo også veldig lenge på disse formene og veldig mye av den sånn samme gammeldagse greiene til langt ut på 90-tallet. Men derfra så går det jo i hver sin retning for Jaguar og Porsche. For Jaguar har jo hanglet videre i 15 år, mens for Porsche så er liksom, går det jo bang av startstreken. Boxstern først, og så 996'en, som er for mange utskjelte, men altså,
den kom jo året etter, 1997.
Ja. 1998.
1997 tror jeg det var.
Ja.
Den ble presentert.
Ja, den ble presentert, ja. Men som 98-modell. Nei,
den ble presentert før det
også. Ja, men som 98-modell.
Det stemmer nok.
Men den kommer jo da, og den går jo som... Altså, det er... Ja da, det er en serieprodusert bil. Den er ikke liksom... Han... jeg velger å kalle han Rutger. Han som har suttet der i 36 år og hamret ut feil i karosseriet.
Det var nok det han heter,
ja. Ja, han er ikke så delaktig lenger. Dette er serieproduserte greier. Men det er jo ekte Porsche.
Ja.
Dog vannkjølt.
Man kan jo liksom lure litt på hvor er egentlig verdien. Hvorfor skal de ta så mye betalt for disse bilene når de er så råe på å lage de til så lite penger som det de gjør?
Ja, betalingsvilligheten er vel høy da?
Det er jo gode biler.
Ja, det er fantastiske biler. Nå har jo prisen gått helt av skaftet på de. De er jo så dyre nå at det er hjelp. Men det har jo dukket opp alt mulig rart, fra små sportsbiler til SUV-er til mindre SUV-er. Og rare, Panamera er jo ikke en sedan, det er en sportskombi-kupé, så det er liksom, det her er jo omveltningen, omvendelsen, alt endrer seg.
Det er jo litt gøy at han, Wedeking, han kranglet jo til seg en bonus basert på resultatet til Porsche, og han ble jo Tysklands høyest lønnede person. Han tok vel... det var mange titals millioner euro da han sluttet jobben i 2009. Det var jo fordi han og de andre prøvde å ta over Volkswagen, så det er jo den andre historien som jo han pratet om.
Han er jo ikke gamle karen heller, egentlig.
Han var ung da han tok over produksjonssjefjobben i Porsche.
40 år gammel. Så omvelter han hele greien. Han er 67 nå. Og det er jo imponerende i seg selv.
Han fikk mange tusen til å komme med forslag.
Ja.
Og det er sånn man gjør det på fabrikken i dag. Hvis du, for å eksemplifisere, da, så hvis du synes at skruen på en drill som du skal skru inn ikke lar seg feste enkelt nok, da, så kan du foreslå å kanskje gjøre en av dem magnetiske, så det går fortere da. Det nye nå er å bruke tyngdekraften. Så jeg sjekker litt på Toyota-fabrikkene, så bruker de veldig mye tyngdekraft og lodd og vekter. Det er jo typisk sånn japansk, da. Det skal være sånne maskiner som ikke har noen sånne energikrevende deler. Så når den er tung, så flyter den ene veien med en del, og når delen er plukket av, så, liksom, så suser den tilbake uten å bruke noe energi. Det er bare liksom, taljer og sånn effektive
fascinerende løsninger. Hvordan et selskap kan være så effektivt og lage et så ufattelig middelmådig interiør samtidig i bilene sine.
Billig da?
Ja, billig er ordet.
Men så. Toyota var smartere enn deg, og meg. og Porsche.
Ja. Og med det, kjære lytter, så har du kanskje lært noe mer om hvorfor Porsche Porsche I dag, og ikke Porsche som de var før. Fordi hadde det vært Porsche før, så hadde det ikke vært Porsche nå.
Takk til Mercedes som hjalp.
Ja, og takk til Toyota, først og fremst. Men hvis det andre sånne type temaer du ønsker at vi skal snakke om, ikke bare sitte og krangle om hvilke biler vi vil kjøpe på Finn, så send oss gjerne en e-post på mil@finansavisen.no, eller gå inn på Facebook-gruppen vår, Finansavisen Motor, og del ris og ros og tilbakemeldinger og forslag til temaer. Vi prøver å ta med oss så mye av det som vi kan. Det fordrer også at vi må lære oss en del ting, så det ikke alltid at tipset ditt blir neste episode, men vi setter enorm pris på alt tilbakemeldinger.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Helgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.